One. This is VOA One, the Hits.
subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinka imanaysa Washington. waa subax axad ah 20 bisha December ee sanadka 2023, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ganacsatada Kenya iyo Congo oo ka walaacsan iskaashigooda ganacsi in uu saameyn ku yeesho muranka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dowladaha Kenya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
ka ganacsi ahaan wax badan saameyn badan ay keeni kartaa, sababtoo ah waad ogtahay Soomaali badan, Soomaali meel kasta DRC waxay ku leedahay dhaqaale badan ay geliyeen, dadka saqaasatan dadka ka shaqeeya petrolka iyo shidaalka, petrolization ay ka dhisteen, qaar transportation xagga iyo xagga mar walbaba ogtahay. Hata hadda ka hor waad ogtahay oo gawaari ay Soomaali leeyihin meelahaas wax dhib ku gaaray.
Waxaan sidoo kale aan idiin haynaa
when you walk away socodka laafiyaha ku laran my eyes are looking at you sidii seerma weydidii and if you leave me alone samboorba iguba dhacada sol is not secure waxaan ku sigtaa gariir at night I'm always awake sariirtan diidaya because I don't sleep dartaabaan seelelayaa this love is too much al jirkayseedoo ku siday.
waa wiil dhalinyaro ah oo sameeya maasooyinka jacburka ah oo isugu jira English iyo Somali. Wareysi ayaan idinka haynaa tiradii ugu badnayd ee muhaajiriin ah oo degay dalka Ireland. Soomaali badan ayaa ku jirta arrintaasna. Wareysi kale ayaan idinka haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo inta ay socoto. Marka horeysa waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dalka Nicaragua ayaa xudun u noqday muhaajiriinta isaga kala imanaya dalalka caalamka ee doonaya in ay soo gaadhaan Mareykanka, kuwaas oo markii hore soo mari jiray jidad halis badan iyo deegaano kaymo ah oo khatar badan. muhaajiriinta ka imanaya Ameerikada Koonfureed, dalalka Caribbean-ka, Afrika iyo Aasiya ayaa markii hore ku dhiiran jiray in ay soo maraan kaymaha halista badan iyo dhulka aan sharciga adagi ka jirin ee u dhexeeya Colombia iyo Panama si ay u soo gaadhaan Mareykanka. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xukuumadda ka talisa dalka Nicaragua ee uu hoggaamiyo madaxweyne Daniel Ortega in ay si ula kac ah ugu fududeynayso muhaajiriintu in ay dalkeeda soo maraan si ay u gaadhaan Mareykanka. Marwan Oronzo oo ah khabiir dhinaca socdaalka ah oo la shaqeeya hay-adda Inter-American Dialogue ee fadhigeedu yahay Washington ayaa u sheegay AFP in xukuumadda madaxweyne Daniel in ay fududeynayaan ganacsi isku xidha adeegyada duulimaadka oo caalami ah si ay muhaajiriintu si degdeg ah ugu gaadhi karaan xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Oronzo ayaa intaas ku daray in xukuumadda Nicaragua in ay arrintan ka aamustay balse ay faa'iido badan ka samayso lacagaha ka soo gala fiisayaasha iyo kaararka dalxiiska. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Antony Blinken ayaa meel mariyey heshiis degdeg ah oo hub lagaga iibinayo dalka Israel isaga oo ah reer maraya ansixinta golaha Kongareeska, taasoo ay tahay inay ogolaadaan marka Mareykanku uu hub ka iibinayo dalalka shisheeye. waa markii labaad ee bil gudaheed ah ee wasiirku uu tallaabo noocan ah qaado xilli ay Israa'iil sii waddo dagaalkeeda Gaza, kaas oo la kulmaya dhaleecayn caalami ah. amarkan degdega ah ee iibka hubka ayaa ku kacaya ilaa $107.5 million oo dollar sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa isku dayday inay ka hortagto dhaleecaynta ku aadan iibka hubka ee Israa'iil ee dhanka xuquuqda aadanaha, hase ahaatee waxay sheegeen in ay si joogto ah xidhiidh ula leeyihiin Israa'iil si loo hubiyo in la yareeyo khasaaraha soo gaadhaya dadka rayidka ah, kaas oo kor u socday tan iyo markii ay Israa'iil bilowday dagaalkeeda ay ka waddo Gaza. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga warkeenay dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Waana maalinimadii ugu dambeysay sanadka 2023-ka idaacaddeenna galabnimona waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamij aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ee sanadkan 2023-ka. Aan ku bilownay ganacsatada bariga Afrika, gaar ahaan kuwa ka ganacsada dalalka Kenya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, ayaa xiisad dhanka diblomaasiyadda ahi soo kala dhex gashay labadan waddan. Xurguftan diblomaasiyadeed ayaa salka ku haysa kadib markii xubin ka tirsan mucaaradka dowladda Congo oo hadda ku nool Kenya uu sheegay in uu xidhiidh la leeyahay jabhadda M23 ee ka dagaalanta Congo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Dowladda DRC Congo ayaa 16-kii bishan dib ugu yeeratay safiirkeedii dalka Kenya kadib markii ay dibsatay mas'uul ka tirsan mucaaradka DRC Congo oo shir uu ku qabtay magaalada Nairobi. Khudbadii uu ka jeediyay ku sheegay inuu xiriir la sameystay jabhadda M23 oo dagaal kula jirta dowladda DRC Congo. Dowladda DRC Congo ayaana tuhuntay in Kenya ay wax ka ogtahay qorshahaasi. Dowladda Kenya ayaa iska fogeysay eedeynta ay DRC Congo ay u soo jeedisay. DRC Congo ayaa sidoo kale dib ugu yeeratay safiirkeedii dalka Tanzania maadaama dalkaasi uu yahay xarunta urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika oo ay DRC Congona ay ka tirsan tahay. Balanqeeyayaasha gobolka ayaa sheegaya in xiisadan cusub ee gobolka ku soo korortay ay caqabad weyn ay ku tahay gobolka oo markii hore la daalaa dhacayay colaado, fatahaado iyo abaaro loo maarawaayay oo gobolka ku soo noqnoqday. Ahmed Maxamed Muuge oo falanqeeya arrimaha diblomaasiyadda iyo arrimaha dibadda ayaa sheegaya in xiisadan diblomaasiyadeed ay sidoo kale dhaawac weyn ay ku tahay dhaqaalaha urur goboleedka iskaashiga bariga Afrika.
Calaaqada Kenya iyo Congo runtii isbuucihii la soo dhaafay maysan hagaagsanayn, taasoo sababtay sidaa sheegtayba in safiirkii u fadhiyey dalka Congo Kenya loo yeeray. East African Community runtii hadda waa blokiyada Afrika ugu weyn uguna saameynta badan xagga isku socodka iyo ganacsiga. Bilihii u dambeeyna uu siibka kubcahay waxa u dambeysay labadii waddan u dambeeyay ku soo biiray waxay ahaayeen Democratic Republic of Congo iyo Soomaaliya. Xaaladda hadda kasoo siyaaday bloggan EAC baa wuxuu yahay in siyaasi mucaarad ah magaalada Nairobi uu ku qabtay xaflad, xafladdaasna ninka mucaaradkana uu gacansaar la leeyahay M23 gruubka loo yaqaan oo ka dagaalamo Eastern Congo. Waxaa markaa caragelisay Congo dhaqdhaqaaqaas iyo khudbadii uu ka soo jeediyay ninka mucaaradka magaalada Nairobi sida xurriyadda leh u ekeedba wax ay dowladda Kenya la ogeyd ay ka xanaaqday dowladda Congo, taasi oo dhalisay marka in safiirkeedii ay dib ugu yarto. Kenya kaliya tana ma ahayn safiirkii u fadhiyey Congo dalka Tanzania, sidoo kale way u yartay. Sababtuna waxay ahayd in Tanzania ay u tahay saldhigga dowladaha ku midoobay East African Community-ga, inay headquarter u tahay. Marka runtii East African Community waa bolok hadda dhashay oo cusub oo hadda isqaqabsanahayo, barnaamijyadiisana xooggiisa aanan si effective ah mise si aanan sidii la rabay aanan ahayn u hirgelin. Marka asagiyo urdan ah oo hadda korahayay, marka hadduu isqaqabsi iyo khilaaf ka dhex bilaabdo wadamadii member state-kii.
Ganacsatada gobolka, gaar ahaana ganacsatada ka tirsan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ee ESC loo soo gaabiyo ayaa durbadiiba bilaabay inay u walwalaan ganacsigooda kadib xiisadda diblomaasiyadeed ee dowladaha Kenya iyo DRC Congo. Dadka sida gaarka ah xiisadan uga walwalsan waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo ka mid ah ganacsatada ganacsiga ugu waaweyn ku leh dalalka DRC Congo iyo Kenya. Umar Ibrahim Hussein oo ka mid ah mas'uuliyiinta ganacsatada Soomaalida ee gobolka Bariga Afrika ayaa sheegaya in haddii ay arintan ay sii socoto ay dib weyn u geysan karto ganacsiga labada wadan.
Ka ganacsi ahaan wax badan saameyn badan ay keenay kasta sababtoo ah waa ogtahay Soomaali badan, Soomaali meel kasta DRC waxay ku leedahay dhaqaale badan ay geliyeen dadka saqaasatan dadka ka shaqeeya petrolka iyo shidaalka, petrolization ay ka dhisteen qaar transportation xagga iyo xagga mar walba waa ogtahay. Hata hadda ka hor waa ogtahay oo gawaari ay Soomaali leeyihiin meelahaas wax dhib ku gaaray. Marka waxaan leenahay ganacsi ahaan saameyn badan ay keenaysaa sababtoo haddii ay sii socoto dadkaas dhaqaalihii iyo ganacsigoodii waa kala istaagaya. Waa dhaqaalihii xaggii ay geliyeen ma soo qaadan karaan, wax ayuu la soo qaadan kara maaha. Marka waxaan isleeyahay marka labada dowladoodu waxaan ku boorinayaa in maarta maadaama East Africa Community iskula jiraan inay wada hadlaan waxoodana ay xaliyaan oo ay arrinta maarta meesha hadda ay joogto ay ku joojiyaan oo maarta wada hadal iyo isfahan ay ku dhameystaan sababtoo haddii ay sii socoto dhib badan soo gaaray ganacsatana. Anaga xagga ganacsigu baan ka hadlaynaa, siyaasadda dowladda ayaa maarta sidee wixii ay kaleeda iyada u taalaa, laakiin anaga ka ganacsi ahaan culays badana ka imaanaya dadka xaggii xaggaba oo culays badan soo gaaray. Marka waxaan leenahay inay ka wada hadlaan xalna ay gaaraan, si degdegna xal u gaaraan ayaan anaga ka ganacsi ahaan ugu baaqayna. Sababtoo arrintaas dhib culays badan inay keenta ayaa maarta macquula haddii sii socoto oo haddana ay sii kala fogaadaan dadkiina ganacsigooda istaago, shidaalkii transportationka waad ogtahay Congo mar badan waxaa la geeyaa shidaal Kenya laga safriyaa xagga la geeyaa, petrolization badan ay Soomaali xag ku sameysteen waxaas dhan istaagay. Marka hadday istaagaan dhibaato ganacsiga ayaa ka imaanaya. Marka waxaan leenahay arintaas walaacan ka qabno waa intaas.
Marka laga soo tago in labada wadan ay ka wada tirsan yihiin urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika, waxaa sidoo kale xusid mudan in ciidamada difaaca ee Kenya ee KDF ay qayb ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta ee dowladaha gobolku ay ku joogaan qaybo ka mid ah dalka DRC Congo. Dalka Congo ayaa sanadkii hore kusoo biiray dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika ee EAC. Lama oga sida uu ku dambeyn doono khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhexgalay dowladaha DRC Congo iyo Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Dalka Jamhuuriyadda Ireland waxa uu ka mid yahay wadamada Yurub ee ay jaaliyadda Soomaalidu ku soo badanayso. Waxaa jira dad Soomaaliyeed oo u guuray halkaas kadib markii ay Britain ka baxday midowga Yurub. Qaar ka mid ah dadkaas ayaa hore uga soo guuray dalal ay ka mid yihiin Sweden iyo Holland, waxaana jira caqabado ay waajahaan. Dhinaca kale, sida uu daabacay xafiiska tirakoobka qaran ee Ireland, 144,600 oo muhaajiriin ah ayaa degay dalka Ireland sanadkan sii dhammaanaya, waana tiradii ugu badnayd ee muhaajiriin ah ee dalkaas gaadha shantii sannadood ee u dambeysay. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrimahaas ka waraystay Maxamed Cali Siciid oo ah xogeyaha jaaliyadda Soomaalida ee Dublin.
Soomaalidu 10 sano u dambeysa waxay Soomaalida kusoo qulqulaysaa waddankan Ireland. Sababta ugu weyn waxa weeye waddankan waxyaala badan buu Yurub ka duwan yahay oo xagga waxbarashada nolosha caadiga iyo magaranaysaa habdhaqanka ama nololeedka dadka Irishka ayaad moodaa inay qaab ahaan unolyihiin si Soomaalidu unolyihiin oo kaleeto. Oo waxa liyadaas Irish waxa liyadaa waa Soomaali cadeed oo Yurub joogtay. Marka waxbarashada iyo aydoon lahayn xagga cunsurida ku yar tahay iyo waddankaana soo dhaweyn aad iyo aad ufurdan Soomaalidu ka hesho, sababaasna si leeya way kaliftay inay Soomaalidu aad waddankan usoo degaan.
Dhinaca cunsuriyadda waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo, waa taabatay guud ahaan markaad eegto ammaanka iyo jaaliyadaha laga tirada badan yahay sida dadka madow, waa sidee
runtii? Aad iyo aad marka loo qeymeyo wadamada Westrank marka la qeymeyo xasila dadka Irishka ama waddankan Ireland way ka duwan yihiin wadamo kaleeto. درينكا مدريم يضب وحما ولي ما المقال بعدتوين سي خاصة ربك سيدك على قبل تربنية هاي ما مارت ما نرت بروب كريجا هذا جاليدة كردون باتشوغا ما هذين عرب ما هذين الكاكين غارض أفريكا أما إيشيان هنتي ولي ما مقال واحد عدوينة وعرمها سي خاصة وسابسن وعليا باسي مارت اندفجارة من الشخصيات خدعين لكن سيقود أما سي قارة لوبك سي لديوغاس سوغلوتيا ما جرام الكتريبين أول ما نمقرس ما لنا سوين أوين هيا لوسد وي ودنك هلوسد وي سي خاصة محايا لدتك وناكسين وي حقا مكالو في الشور عبد قنكودا دتك هلكا مانا يرونتي آذي أدبا لو أماني آذي أدو شغاب بضن وي يرونتي أدو شغاء نويه وحانا دلو وزير كود أرمي هاد بدا لباكون يكوي لاتكتلي سوماليا يا أرنتاس كدو واجي كدو ناكسين oo dhaqaalaha waddankan ku soo kordhiyay oo ku amaanay wasiirka horeynta dowladda waddankan Ireland Sam Coffey marka arintan ma dhicin baan dadayno inuu caasuri mahayno anagu xageen jaridahan
waxaad ii sheegtay inay jiraan caqabado la soo dirsay dadka qaxoontiga ah ee ay Soomaaliduna ku jirto maxaa kamid ah caqabadahaas
aan Cabdi Xafiidow arintaas horta waxa jirta caqabad guud waddanka haysto ah dal yar oo وديار هين بوهاين لبضن نارتي اما حوتي اما شاقتاقا تجيو ارنتا وحد حدا اوغو محاوي وارنتا قولي العانتا او اللوغا عبان ايو بودهان دالكا سيقوني ووسان بيسي سومالي دادكا سو قلتوغا محايا لي داليكو عسويهين او يسان قرنين سيستم كيسي نام كيسا اي سو دحقالين ودن كان وحيالها عجيب هو يحكم ده qofqof garna iyo guriga ama meesha uu ka doonayo siyaamahan ee wadan si toos ah waxa uu heystaa 100% oo waxa soo xasanaysa dalkeen iyo ha waastadi magarnaysa baa ka jirta marka arintaas guriyanta aad iyo aad runtii ba dhacday homeless ku jiraan dadka xootigaana ugu daran yihiin hadda 100% ba banaanka joogto ayaguna wadanka mangliya weydiistay asylum ayaa loo waayay hooy la dajiyo waxa kala soo kordhay arintii hadda aan ka hadlayna soo dhaafnay tan dib u laabto dad waxa jira ka caraysan ee magaalooyinka qaar kood dadka hoteelada weyn dajinaya meelaha qaar ama xirmay dib loo dacatiray ama meelaha qaar kood dajinayo ka xun oo dhahaya dadkeenni waa guri la'aan marka maxay dadkan la dajinayo magaalada garanaysa qaaliga ah wasaalo way dadayn maalmaha soo kordhay kamid tahay dadka kale waxa jirtay runtii dalka Irish ka dhacday oo adan ku dhaxgaliyay bardhaxaas oo ahayd in caruur yar oo degta meelaha caruurta lagu hayo crashka oo nin asalkiisa aan si fiican loo cadeyn laakiin la maleynayo inuu yahay nin soo galootiya oo dhaawacyo geystay midii taasna xogaa caray dhalashay laakiin caradaas saas ka ba saameyn dadka soo galootiga ma saameyn ama qootiyadan ama hadan dadka maharata shaqaalaha noqdeen soo qaato marka arintaas ugu weyn xagga caqabada Soomaalida soo foosartay waxaan ugu daran dadka soo guuraya ka soo guuraya wadamada kale ee qaarada Yurub sida Sweden iyo Holland iyo meel kale taba oo runtii ayagu wadankan u soo aadaya arimaan ku saxsay wadankan oo laga hadlo luqada Ingiriiska la ayan laga hadlo marka laga reebo wadanka Ingiriiska qaarada Yurub arimaas Soomaalida soo foosaray xagga guriyaanta runtii aad iyo aad qoys u haysta
Tokoba yadina helista aqoonsi Soomaaliyeed oo saxa maadaama ay dawladda Ireland ay dalbato dadka Soomaalida isdiiba ma helaan
runtii waa caqabad ugu weyn haddana labaad ma dhigi karaa aba koobada oo Soomaalida hadda Ireland joogto soo foosartay wadankan ilaa muddo ku dhow 18 sano wuxuu aqoonsan yahay dokumentiga saxda ama ka soo baxa Soomaaliya ama han noqdo passport ama han noqdo dhalasho ama han noqdo warqadaha guurka intaaba Soomaalidu ma hesho sababta weyn waxa weey ma laha safaarad ama qunsiga guud arimaha ka caawisa jaaliyadna waa aad bay isku dayeen arintaas xalliyaan runtii oo guddi u saareen runtii aad loogu dadaalay xafiiskaygana xataana xoog badan buu geliyay arintaas anaga waa isku dayeen sa wasiirka arimaha dibadda hore nu keeno cawd waxba ka socon waayeen iminka wasiirka saasiray oo wasiir abshe uu ugu dambeeyay asagana noo yimid asagana arintaa waxba ka qaban waayay marka arimahaas runtii caqabad aad iyo aad weyn bay noqotay
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo wareysanayay Maxamed Cali Siciid oo ah hogeyaha jaaliyadda Soomaalida ee Dublin laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socota.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
subax wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. maxamed cilmi dhiciso waxa uu ka mid yahay dhallinyarada leh hibada hal abuurka iyo weliba curinta maansooyinka. maxamed oo ka tirsan naadiga hal abuurada ee kenya ayaa caan ku ah samaynta maansooyinka jacburka ah oo isugu jira soomaali iyo english. wariyaha v o e da nairobi intisaar saalax ayaa kula kulantay nairobi, waxaana uga waramay sida ay ugu suura gashay inuu ka mid noqdo naadiga hal abuurada kenya iyo qaababka uu maansooyinkiisa ku gaadhsiiyo dadka soomaalida ah.
xaqiiqatan waxa weeyaan dadku wuu isku xiran yahay, bulshadu way isku xiran tahay, dadku waa kala dhaqan, waana isdhexgalaan, way isdhex degaan, xiriiro badan oo kala duwan ayaa ka dhexeeya. iskoolaadkii iyo jaamacadihii ayaa lagu kulmayaa, naadiyaashii iyo fankii iyo barnaamijyadii madxafyada ayaa lagu kulmayaa, meelihii wax lagu soo bandhigay ayaa lagu kulmayaa, tv-yadii iyo idaacadihii ayaa lagu kulmayaa, waa la isku imaanayaa, waa la sheekaysanayaa. deedna waxay noqonaysaa maaragtay cid kasta taba ciddeeda inkastay qadariso, haddaneeto dadka hal abuur kale, inkastoo maaragtay anigu aan aaminsanahay af soomaaligu inay maaragtay ay tahay luqad hodan ah oo suugaanteedu ay aad ay u qiimo badan tahay, haddana waxyaabaha igu dhaliyay bulshada inaan dhexgalo way badan yihiin, mid iyo laba maahan. nabaddii oo la weyneeyey ayaa ka mid ah, bulshadii iyo isdhexgalkoodii ayaa ka mid ah, waxbarashadii oo laga wada shaqeeyay ayaa adeegyo badan oo kala duwan oo maaragtay laysku dhiirigeliyo ayaa ka mid ah, afkii oo maaragtay cid kastaba gooni u noolaysanayso, haddana inuu afkeennu uu yahay af qaniya bulshada kaleta la tuso ayaa ka mid ah.
sidee ayaad ku gaarsiisaa maansooyinkaaga dadka aan ku hadlin afka soomaaliga?
dabcan waxaan isla shaqaynay amasana waxaan sameeyaa suugaanta gabay af soomaaliya hau badnaadaan, qaybo ingiriis ha ku dhex jiraan, qaybo kaleeto lasii turjumay oo sawaaxili iyo meelo kale loo sii bedelay ha ku dhex jiraan. marka waxaan isla shaqaynay naadiyaal kala duwan ama hal abuuro kala duwan, qorayaal kala duwan, suugaanyahano kala duwan oo kenyaan ah iyo kuwo kaleeto ayaguna ajaanib ayaan wada shaqaynay. dadkii naadiyaasha aan la shaqeeyay waxaa ka mid a kenya poets association, elderwood poets association iyo kuwo kaleeto oo ana magacooda maaragtay aan halkan kusoo koobi karin. marka qaabab kala duwan ayay maaragtay suugaanteedu ula falgashay naadiyaashaas iyo qorayaashaas. marka suugaanteedu way badan tahay, in jacbur iyo in maansooyin iyo in gabayaana way isugu jiraan.
waa hagaag maxamed, maansooyinka aad tirisa ee jacburka maxaa ka mid a?
maansooyinkaas waxaa ka mid a when you walk away socodka laafiyaha ku laran, my eyes are looking at you sidii seerma weydidii, and if you leave me alone sambor baa iguba dhaca, the soul is not secure, waxaan ku sigtaa gariir at night, I'm always awake sariirtan diidayaa, because I don't sleep dartaabaan seelelayaa, this love is too much, jecel jirkaiyo seedahu ku siqay. marka maansada way yara dheeraad, maansada maaragtay jacburna way ahaado qusil leh.
goor maad ogaatay inaad wax curin karto? wixii ugu horreeyey ee aad curisana maxay ahaayeen?
dabcan waxaan ogaaday aniga oo yar ayaan ogaaday inaan wax curi karo. xilligaana xilli hore ayuu ahaay maanso ama hees howleed ayayna aheeday. hees howleeddii aan sameeyeyna eryadeedii waxaa ka mid ahaay afarteenni gabdhood gacmahay ka gubteen, aheeyow heya waale, afarteenni gabdhood, aheeyow heya waale, gacmahay ka gubteen, aheeyow heya waale, way garguuranayaan, aheeyow heya waale, gurigay dhex fadhaan, aheeyow heya waale, anna geeli horween, aheeyow haya waale, intaan goobay bargaan, aheeyow haya waale, qaalin gaafan ka wac, ahayow hayawale wa adun gurano ahayow hayawale gadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgadgad ku go saaran oo ahay iyo haya wala gasiin ka dhigan maanta hay hoole hees hooleed ay ehelin sabab ayayna ku timiday oo ragu inta badan ayagu ma sameeyaan maansooyinka maarkta badarka ama masagada lagu tumo laakiin tan sabab ayay ku timiday
kaasi waxa uu ahaa maxamed cilmi dhicisow oo ho Nairobi ugu waramay wariyaha VOA intisaar salax laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan ha tanna dhinci heesa iyo jilacina
sidii dayr barwaaqo duule dada kuurto durgereg la gaadeen dadu kuna farahu duuday abar dilan ka duubi wana gay u deeq day qiyaas la u madone adna kamay daadegin dabugtan kuleyo dabayila dodo qosol digi kaasise kandu shayda saarani barri dadi day wala hale dalu mununi halu dab kayuri day wala Naftayda ku damado dumar kale ka durunto dabariyo hogani yo ku dagaalaywaanu dudriyeli weedi dadiwa maguran sidu hadal duhoreyi Sadi sudalawada idariela nugu Adan kudulube dabay raha igadi Degay wala hale idala yumunuri kala yudab kayu
heestaasina waxay gabagabo u tahay daacadeenni subaxnimo waa idin la socodsiinaya anoo Ismaaciil Xuseen Farjar dhinaca farsamadana Nuur Xasan Nuur tan iyo inta aan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tagaynaa sidaas yahay ismaaciil dambe oo xiiso leh
dadoo dib diraa